På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia.
Om syke.
Finn, du jo opptatt av film.
Jeg opptatt av film.
Ja. Også?
Også.
Også. Og da, så det en perfekt kombinasjon. Vi skal snakke om film og syken samtidig. Det kan vi like.
Ja, men det liker vi veldig godt.
Ja, det bra. Gjesten vår i dag, Sofia Haugan, velkommen hit.
Tusen takk.
Du står bak en helt fantastisk sterk film som heter Røverdatter. Mm. Det er du som røverdatteren, regner jeg med.
Ja, jeg røverdatteren.
Ja. Du har altså vokst opp med en far som har ruset seg.
Mm.
Og dette har du, håper jeg, laget en dokumentar, en selvdokumentar. Hva begrepet igjen?
Personlig dokumentar.
Personlig dokumentar heter sjangeren. Mm. Hvor lang tid brukte du på å lage den filmen?
Ja, det kommer litt an på hvor man begynner hen, egentlig. Det startet med at jeg fikk en telefon fra faren min når jeg gikk på folkehøyskolen.
Mm.
Og da hadde jeg ikke sett han på sånn 10 år. Og så fortalte han meg at farmor var død, og spurte om jeg kunne kjøre han til begravelsen. Og det kunne jeg. Så da møtte jeg han utenfor leiligheten hans, og da hadde jeg nylig hatt bursdag. Så han gir meg en kiwi-pose med å si gratulerer med dagen, og i den kiwi-posen så var det en bilstereo som var liksom stjålet da, med ledninger som hang og slang. Og så var jeg sånn, ja, ok, takk. Og så kjørte vi til begravelsen, og da var vi fremmede for hverandre. Og det var jo litt kleint, det kleint å kjøre med en fremmed, og en kleinere når den fremmede faren din. Men det var et eller annet der da, og jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan vi kom hit, hvordan han kom dit, fordi jeg har jo noen minner fra han fra barndommen, hvor han var en ressurssterk snekker, og en veldig leken far. Så da, det var da jeg på en måte nysgjerrigheten min begynte, og det der med det absurde i den bilstereo. Altså at, og så var han mye i fengsel, og så gikk jeg på filmskolen, og da ringte han meg mens jeg holdt på med eksamen. Og lurte på... Ja, så vi demildret litt hva jeg skulle lage eksamen om. Og så sier han bare sånn, ja, du kan lage film om meg da. Og det var i 2012, og jeg lagde den filmen om han, eksamensfilmen min. Da kom han ut 1. mai, og så ble han fengslet 6. mai, og så var eksamensfristen 10. mai.
Han kom, hva sa du, han kom ut fra fengsel 1. mai?
Ja.
Og så kom han inn igjen 6?
Ja. Og den filmen var på en del festivaler da. Og da følte vi oss ikke ferdig. Nei. Så da fortsatte vi.
Vi, når du sier vi, er det deg og faren din?
Ja.
Ja. Så han er jo veldig medskapende i denne filmen, rett og slett.
Ja, jeg ga han tidlig et kamera. Så fordi at det var mye ting jeg gikk glipp av, som jeg skulle ha filmet, og fant ut at han måtte filme selv. Så han har filmet over 100 timer materiale.
Oi.
Mm-hmm.
Og du har filmet ganske mye mer enn det filmen viser også, regner jeg med.
Ja, masse mer. Så vi har jo totalt har vi mer enn 200 timer materiale. Og da har vi holdt på siden 2012, da, så det er jo kanskje ikke så rart.
Du, det må ha vært ufattelig krevende å lage filmen, også følelsesmessig?
Ja, folk, det er liksom en sånn respons jeg får veldig ofte, at det må ha vært en vanskelig film å lage. Og så er det, mennesket er jo veldig tilpassningsdyktig, man tilpasser seg ganske fort egentlig, det man står i. Og så er det at mens jeg har laget den filmen, så har det jo liksom bestefaren min har dødd og ja, en onkel og jeg har flyttet 5 ganger og jeg har hatt masse andre jobber og altså livet vanskelig på en måte, det helt utrolig at vi overlever.
ja,
mens det med å lage den filmen da, jeg ville jo kanskje gått gjennom mye av det samme uten å lage filmen, men fordi jeg laget filmen, så hadde jeg jo et ganske bra apparat rundt meg, og hun fikk mye støtte.
Ja, ikke sant?
Altså, produsenten min indiefilm, de har jo hatt, gitt praktisk støtte og emosjonell støtte.
Du har egentlig hatt terapeuter med deg hele veien, liksom?
Ja, og det et eller annet med... også når man liksom holder på å gi opp, da, fordi man ikke ser helt enden, så venninna mi var sånn, nei, du skal ikke gi opp, du må lage film. Jeg var sånn, ja, men jeg må bare bli voksen og få meg en ordentlig jobb, liksom. fulltid og betale regninger, sånn som skikkelige voksne gjør. Og da sier nei, flytt inn hos meg, og så, ja, så sover jeg og bikkja i sengen hennes, og jeg spiser maten hennes, og om morgenen så sier hun, nei, du skriver manus. Det liksom et eller annet med den støtten man får også fordi man har et slikt prosjekt. Det var før jeg ble sammen med kjæresten min også. Så kom han på banen, og han har jo filmet mye.
Ja.
Ja, han er hovedfotograf og vært med å utvikle på en måte det visuelle stilen.
Ja. Men du, hvordan har du har fått veldig mye oppmerksomhet for denne filmen.
Ja.
Du sa i sted at du, nå begynner du å nesten bli litt redd fordi det for mye nesten.
Ja, det jeg jo ikke vant til, jeg ikke vant til den type oppmerksomhet, kan du si. Og det jo bare veldig rart. Det ikke sånn at det ubehagelig. Jeg tror Even Benestad, han også i indiefilm, og han har jo vært gjennom litt av det samme med Alt om min far.
Alt om min far, skyld.
Ja, for han lagde en film om sin far. Så han sa, ja, men du må bare være veldig fornøyd med det nå, fordi det veldig kortvarig, den norske, og det veldig, veldig betryggende egentlig, den norske kollektive bevisstheten kortvarig.
Så du gleder deg til det over nå egentlig, kanskje?
Nei, ikke, ja, jeg vet liksom ikke helt hvordan, ja, det er veldig deilig å vite at med en gang man ikke vil ha oppmerksomhet, så kan man bare trekke seg fra det, og så blir man litt sånn glemt da. Men samtidig så vil jeg jo at flest mulig skal få vite om filmen. Det jo ikke en sånn film som man ser på kinoprogrammet, og så tenker man, åh, date night, liksom. Eller jentekveld.
Nei.
Så det veldig fint å få den oppmerksomheten, og jeg vil jo at flest mulig skal se filmen, og jeg synes det viktig.
Ja. Finn, det en viktig film.
Ja, det en viktig film, og... Det en viktig film fordi det et far-datterportrett, men det også en ganske brutal film, fordi vi ser jo hvor skuffet det lett å bli når man forholder seg til rus. Altså man håper, og så går det ikke bra, og så håper man, så går det ikke bra. Og det et begrep som dukker opp i arbeidsliv av og til, som heter utbrent.
Ja.
Det viser seg at det begrepet mest sannsynlig har en historisk rot, av en del frivillige folk som på 1970-tallet jobbet frivillige med rusmisbrukere i New York.
Åh,
og de la sjel akkurat. Og hjerte inn i dette og ville hjelpe dem, men så sprakk de, og så sprakk de, og så sprakk de. Og da var det sånn at noen sa at man blir utbrent av å jobbe med de som utbrent av rus. Og det seg litt
akkurat.
Noe av det jeg satt og tenkte på i går, at liksom... verden, hvilken kraft denne rusen har over mennesker.
Ja, det jeg tenkte på det, Julie Winge har vi også hatt i studio. Hun skrev boken Fyllik, og var selv, eller alkoholiker, men er tørlagt nå snart 5 år. Men hennes budskap til pårørende jo, kom deg vekk. Gi opp håpet, for hvis ikke du gjør det, så havner du selv i psykiatrien. Hva tenker du om det, Sofia?
Ja, det jo en av de tingene vi som barn av og pårørende får høre hele tiden. Du må passe på deg selv. Og det jo fint og greit det. Men det jo ikke så enkelt. jeg tänker att hvis noen andre hadde hatt det ansvaret, da, hvis noen andre hadde gjort den jobben, jeg opplever også at folk litt sånn utbrent. Og man møter folk som skal hjelpe. Jeg har møtt folk som egentlig har som jobb å hjelpe faren min.
Mm.
Men så har ikke dem troa, på en måte. De har mistet troa på veien, og da det veldig vanskelig for dem da, å gjøre jobben sin skikkelig.
Mm.
Og så blir det min oppgave å pushe dem til å egentlig gjøre jobben sin litt. I rehabilitering eller i ja, og det kan være ganske enkle ting som egentlig ikke koster så mye men de har ikke troa så det jo den for meg så jo det vært det mest frustrerende egentlig
ja.
Og den der vi må bare tenke på oss selv jeg føler at samfunnet klarer liksom ikke helt å bestemme seg vi skal alle bare tenke på oss selv men vi skal alle passe på hverandre. Hva slags samfunn vil man egentlig ha?
Mm.
Fordi man har jo, det har jo hatt en beviselig effekt, på en måte.
Ja, den jobben du har lagt ned for faren din?
Den jobben jeg har gjort, og den jobben andre pårørende gjør.
Mm.
Og hvis man ser på folk som kommer ut av fengsel, og man prøver å opprettholde det kontaktnettverket, fordi det gjør det lettere å bli rehabilitert.
Mm. Jeg tror det veldig viktig at vi ikke misforstås når vi sier at du verden hvilken kraft rusen har,
ja.
Så vi ikke liksom gir opp. Altså,
ja,
fordi hvis det noe vi vet fra rus, og for den saks skyld annen psykiatri også, hvor man selv mister håpet, så det jo desto viktigere at andre har et håp.
Mm.
Jeg synes det veldig sterkt i din film. Det kommer frem flere ganger nettopp at de profesjonelle slurver, og at du må stramme dem opp.
Ja.
Og det tror jeg man må ta inn over seg, altså at man må liksom ikke begynne å flyte fordi det flyter for andre.
Men jeg samtidig veldig enig, og det veldig viktig for meg å understreke at det jo ikke barn eller pårørende sitt ansvar.
Nei.
Men det blir
veldig... Man kan ikke bære sin Nei. Far eller sin mor,
Nei.
Eller noen egentlig.
Det ikke... Og jeg kunne ikke gjort så mye av den jobben jeg gjør i filmen. Den kunne jeg ikke tillatt meg selv å gjort hvis det var en annen jobb som var hovedjobben min. Som var, ikke sant? For da hadde det gått ut over en annen jobb.
Og jeg tenker også, ikke sant, andre pårørende som kan sitte og høre på denne podcasten.
Ja.
Som kanskje ikke, du sa jo nettopp at du hadde et apparat rundt deg, ikke sant? Som støttet, og pluss at du også jobbet mot et mål på en eller annen måte, ved siden av å få faren din av rusen.
Mm.
Du skulle lage filmen. Men jeg tenker på disse andre som er alene i det da.
Mm.
Finn, nå ser jeg på dere begge egentlig. Altså, hvis man holder på å gå under, så må man jo på en eller annen måte kutte båndet, eller?
Ja, samtidig så er jo det, det stritter jo på en måte mot våre instinkter som familie og så videre. Det er jo et begrep som er interessant, men selvfølgelig også problematisk, og det er et begrep som dukket opp for en par ti år siden når det gjelder rus, særlig, og det er dette begrepet medavhengig.
Medavhengighet, ja.
Og jeg tror man bruker det liksom på litt slemme måter av og til. Som at du er en som liksom legger til rette for at den kan fortsette rusmisbruk. Men hva pokker skal man gjøre da?
Ja, sant.
Hvis du har en sønn eller en datter som er ferdig med å få gå av heroin, og så ber de om 300 kroner, og så vet du at det går vel ikke til nye sko, men det går
eller
til...
Eller gullerøtter.
Ja. Men du er pressa, så man må ikke begynne å bruke sånne begreper som har en slags moraliserende karakter.
Mm.
Det er mer å forstå at man gjør hva som helst for å unngå at folk dør fra en.
Ja, ikke sant.
Mm.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Hvordan går det med faren din i dag?
Han har bestemt seg for å bli i Rogaland, der jeg dropper dem av i filmen, det området. Så de har fått seg en leilighet. og prøver å holde seg unna trøbbel. Men så det jo, og det har jeg snakket med noen om, det en, man skal ha, jeg vil ha så mye troen på han som han har på meg, og det har jeg jo kjempemasse, så man må ha troen på at de får til det alene. Men samtidig så må man beskytte seg selv ved å være realistisk, så det en sånn type, ja, det veldig vanskelig å holde, ja, kombinere de to av og til. Men,
ja, for, kan jeg spørre deg, hvordan beskytter du deg?
Ja, med å være realistisk og liksom, ja.
At du aktivt tenker liksom.
Ja, for det som greia her er at de prøver å holde seg unna trøbbel, men den plassen rusen har, hadde, den jo ikke blitt fylt med noe nå etter rehabilitering. Det jo ikke fått, ikke sant, de sitter jo bare der og prøver å holde seg unna trøbbel, og har ikke jobb og har ikke aktiviteter å gå til.
Men de rusfrie?
Men de rehabilitert, de rusfri. Trude på LAR, og faren min har fått ADHD-medisiner.
Ja.
Sånn at...
ja, hva tenker du? Igjen et spørsmål til dere begge. Selvfølgelig, altså, det sier jo, husker jeg, Julie også sa, at det jo som en kjærlighetssorg når du slutter å ruse deg, ikke sant? For du mister jo bestevennen din på en eller annen måte. Hvordan kan man fylle det rommet igjen med noe annet? Altså, ja.
Nei, nå skal jeg være litt sånn doktor og ja. Ikke høre meg nå pessimist. Men vi har også en hjerne. Og den hjernen har for eksempel noe vi kaller belønningssenteret. Og det fyrer, og det kjennes veldig godt. Hvis vi for eksempel får et godt måltid, hvis vi får et godt smil, hvis vi kjenner god sex, hvis vi har klem. Noen kjemiske stoffer er spesielt effektive til å få dette til å fyre. Altså det fyrer sjelden så godt som kokain og heroin for eksempel.
Ja.
Så skjer noen mekanismer. Først er det sånn at vi kaller det liking, vi liker det. Etter hvert hvis man bruker det om igjen, så blir det litt mindre liking, men litt mer wanting. Altså du trenger det, du begynner å kjenne at dette noe jeg trenger, men så har det ikke samme effekt etter hvert. Og så begynner vi å snakke om craving. Jeg må ha det. Og så slutter man. Da viser det seg at kjærlighet og gode måltider og klemmer fyrer langs mange samme mekanismer, men de er ikke like vellykka som kokain. Altså,
man klarer aldri å nå den.
Ja, det, må ikke si det sånn, altså, jeg må ikke si det sånn.
Nei.
Men det skal forferdelig mye kjærlighet for å trumfe et rusmiddel. Så dette er noe av det som er det smertefulle. Det menneskelig smertefulle ved rusmidler er at det virker så inn i hampen godt, og du skal kompensere med veldig mye godt for å og velte mye av disse avhengighetssystemene. Så hjelper det selvfølgelig når årene går i form av å være rusfri, selvfølgelig.
Ja, man lærer seg til det, rett og slett. Man blir bedre på det.
Hjernen kommer seg litt.
Altså, ja.
Jeg tenker at det handler om å fylle et tomrom. Og man kan se på veldig mange som har kommet seg ut av rusen for å finne ut av hva som funker. Og folk kommer seg ut av rusen ved religion, blant annet. Det en ting. Men det er knyttet til et miljø. Og det er knyttet til noen ting som gir mening for den personen. Og da blir de gjerne også litt sånn ekstreme i det. Og det, ok, for en liten sånn avsporing der sånn. Det miljøet, det rusmiljøet i Oslo, jeg finner så mange bibler og kors. Det er så merkelig. Det er akkurat som de håper på at de skal finne det, da. Første gangen jeg var i leiligheten til pappa, så var det jo bare stakka fullt av bibler. Og han kom jo på døra mi en gang med et stort kors, som hengte i leiligheten hans siden, da, for jeg ville ikke ha det. Så det er jo en ting. Og en annen ting er... ekstremsport, det også fyrer jo av adrenalin, kick. Pappa var jo og hoppet i fallskjerm en gang og digga det. Mm. Så jeg spurte NAV da om de kunne kanskje gi han kanskje han kan få fallskjermkurs. Fallskjermkurs. Mm. Og det er også knyttet til et miljø som ikke handler om rus.
Mm.
Og den der menneskelige kommunikasjonen mellom noen du har en interesse med, en felles interesse med, noe dere digger begge del. Det er så det fyrer av hos meg i hvert fall.
Mm. Mm.
Og en annen ting er liksom, yoga også er på en måte litt sånn religiøst, altså de blir veldig ekstreme i det med yoga, meditasjon, og det også har hjulpet folk ut av rusen, og det også er knyttet til et miljø.
Mm. Og, miljø er vel, høres ut som det er det viktigste her, egentlig.
Ja, ja, og så er det andre som har kommet seg ut fordi de har blitt hjelpere. De er nå frivillige for å hjelpe andre ut av rusen. Ja. Og det er også knyttet til et miljø.
Mm.
Så du jobber sammen mot et felles mål for å hjelpe andre. Alle disse tingene handler jo om det gir mening, da.
Ja.
Og jeg tror at fokus, sånn som en av sa jo nei til fallskjermkurs.
Mm.
Og det er fordi at det gir jo ikke jobb, og vi har jo ikke troa på at du skal fullføre det, eller et eller annet, da. Jeg tror at hvis man ser litt mindre firkanter på det og bare hjelper dem finne ting de bare digger å gjøre og liker og som er knyttet til et miljø så kan det hjelpe veldig mange da
Ja, så gir det mening det Sofia sier, Finn?
Ja, så gir mening på mange forskjellige vis i all beskjedenhet så tidligere fallskjerm hopper som jeg er
Er du det? Nei, se der
Nå blir ferdig med å snakke om det, men det klart jeg synes jo den type fenomener interessante altså vi har forskjellige behov for spenning for eksempel din far presenterer seg som en som har en ADHD-tematikk som ofte handler om et spenningsbehov eller altså gjøre noe intens for å roe seg men dette religiøse på en måte interessant fordi at uten at vi liksom enige eller uenige, jeg tror at vi kan forstå at noen i Amerika for lenge siden laget det som heter de 12 trinnene, som altså AA, fordi det ble opprinnelig laget som et slags religiøst prosjekt, altså at det bare to krefter som sterkere i verden, og det ene Gud, og den andre alkoholen, og du må innse at du må underkaste deg, fordi at alkoholen alltid sterkere enn deg. Så det en veldig sånn religiøs idé om at du må gjøre deg liten, fordi at den sterkere enn du noen gang vil bli. Så da det total avhold, og så må du være masse sammen med andre som har total avhold, så må dere holde i hverandre hele tiden. Og når man har jobbet en del med rus, jeg har jobbet ganske mye med rus, så skjønner du at folk tyr til de modeller, om man tror eller ikke tror, men altså, det en voldsom kraft i rusen. Det det.
Mm.
Mm. Du, Sofia, jeg hørte også at dere hadde, eller du sa jo selv at du har 200 timer med opptak, og en del av dem var, så på å si, din kontakt med NAV, eller hjelpesystemet da.
Ja, jeg har kuttet ut veldig mye som har vært sånn, følt det sånn viktig systemkritiske ting for å lage den mest mulige emosjonelle historien.
Men la oss ta litt systemkritikk.
Ja.
Kjør på!
Det som mest frustrerende jo å møte folk i hjelpeapparatet som ikke har troen, men også helt sånn rent praktisk at jeg jo motivert hele tiden for at han skal være rusfri. Det jo ikke noe problem. Men han på en måte motivert en liten periode, føler jeg, og da man veldig motivert. Da ser man rundt seg og tenker, ja, nå må jeg gjøre noe. Og når vi da tar den telefonen og kommer inn på rehab, som han gjør, vi kommer med en gang på rehab, så går det altså et helt år
Før
vi faktisk kommer på rehab, og det helt sinnssykt vanskelig å finne ut av hvem det som skal betale Helse Øst, Helse Sør, Helse Nord, Helse... Ingen, alle de telefonene, så det bare... Nei, jeg vet ikke, men det ikke oss. Og folk som ikke har videresendt og rekvisisjoner, og ja, det tar et år da.
Mm.
Det er veldig få steder som har parbehandling, og det ingen steder som tar imot hund.
Du, det må jeg bare si. Det var da jeg virkelig, virkelig måtte slåss med gråten.
Mm.
Det var da hunden ble plassert inn i den båsen. Og jeg vet ikke hvorfor det men akkurat hunder Ja.
Ja.
Det var helt och då kände jag också raseriet. Är det möjligt? Alltså hur dumt kan ett CM-system få lov att bli?
Ja.
Alltså,
fordi du kan inte ha hund på ett legecenter och selv om det är sykt skitten där ellers så har ikke hunden lov.
Vad är detta Finn och du är ju liksom det är det jag lener mig mot när jag mister trua.
Eller troen på bikkjer. Altså, nei, jeg synes også det et veldig sterkt element I den filmen, nettopp på liksom, vi har så mye sunn fornuft, altså en hund eventuelt bakterier, og noen har allergier, og ja, det har de, men ikke sant, altså, det blir noe med at da lager vi systemet som ikke passer folk.
Altså,
så det et eller annet sted som må vi nok jobbe litt med at liksom, behandling må tilpasse seg brukerne, ikke bare brukerne til pasientene, for da ender du veldig fort opp I sånn utsagn av typ ikke motivert nok og I verste fall, det stygge historiet som finnes mener jeg, det behandlingsresistent ja. Altså av og til så det sikkert noen sannheter I det, men det klart at det også noen realiteter I at liksom, systemene må også liksom anstrenge seg for å være fleksible, altså og det ekstremt rørende med den bikkja I bur her, altså det det
ja. Jeg vil ikke forlate bikkja mi, så jeg skjønner Trude veldig på at hun ikke, altså det jo den ene tingen som har vært konstant for henne, og som alltid har vært der og som bare noen ting hun kan stole helt på, jo den bikkja og så skal de forvente at
og det vet jo vi som har hund at ja. Det jo, det et vesen I denne verden som alltid der for meg Så det hunden min.
Ja.
og den bikkja, den fyrer det samme belønningssenteret som heroin, alkohol og kokain.
Nettopp. Ja. Og da, hallo, Sigrun Vågeng. Må dere våkne?
Ja.
Ja hvis du var NAV-sjef, Sofia, hva ville du gjort?
For det første så ville jeg jo vært mye mer fleksibel på hva som var... ja... Å være på rehabilitering, jeg sa I et intervju at det kostet 50 000 I måneden, men det var bare fordi at det jeg tenkte at 100, over 100 000 må jo være for to, men det koster over 100 000 per person.
Ja.
Og fallskjermkurs koster en brøkdel, og det snakk om I måneden, og de der jo gjerne et år. Så jeg ville kanskje... Altså, for å være helt ærlig, de behandlingssenterne, et spa-opphold, hadde jo vært billigere og antageligvis bedre ressursbruk. Bedre behandling. Så jeg ville kanskje vært litt mer fleksibel på hva jeg ville sagt at var behandling og var fornuftig pengebruk. Rett og slett å gi dem også det å komme ut av fengsel eller rehab, altså ikke ha bolig, ikke ha jobb, ikke ha hobby, og ikke få penger til de tingene som gjør livet verdt å leve egentlig. Jeg hadde også gått på veggen. Så ja, jeg ville vel kanskje brukt mer tid på ettervern.
Ja.
Fordi man går jo flere runder på rehab ofte.
Ja.
Så det enorm ressursbruk og så komme ut av rehab uten å ha bolig på plass eller fengsel, uten å ha bolig på plass uten å ha noen ting å gjøre med dagen det jo be om bråk og ikke ha penger til noen ting
ja, be om rus, holdt jeg på å si eller det,
ja. Og så det en eller annen sånn idé da, fra NAV sin side eller fra politikernes side at ja, skal du få fallskjermkurs, eller skal du få kokke, altså skal du ha en hobby, altså det har du ikke gjort deg fortjent
Nei, ikke sant,
til.
Jeg skulle...
Du har ikke gjort deg fortjent til det, jeg får jo ikke det gratis liksom, skal du, men det jo mye billigere å fylle tiden deres med ting de synes verdifullt å bruke tid på. Men for Trude jo det mye vanskeligere, fordi Lara så vanskelig. For hun må jo hente medisiner hver dag.
Ja.
Og det veldig sånn strikt på tiden, så da blir jo det vanskelig med hobbyer.
Ja. Da gir det mening det Sofia sier, Finn, for I en psykiatriverden?
Ja, altså dels så jo rusbehandling vanskelig, altså med tanke på si, utfallen og tilbakefallen og så videre. Men jeg tror også at akkurat der må vi ta det innover oss at vi lever I en velferdsstat, og dette bruker vi penger på. Og av og til så går jo de regnestykkene kjempebra opp. Altså, tapt liv, tapt inntekt. Altså, vi ser jo at særlig mange mennesker, hvis vi liksom klarer å få en del av disse inn i skolearbeid, så sparer vi jo i det store løpet. Altså, hvis man tar det økonomiske regnestykket, så er det jo store muligheter for å hente inn økonomi her også. Men det også, Norge er vel et av de land i verden som strengt tatt dette bruker vi penger på, for det handler om anstendighet og verdighet.
Ja, men vi bruker penger, vi bruker dem feil da, ifølge Sofia, eller du burde altså, kanskje fordeles, eller, ja, hva ville du gjort hvis du var
sjef? Nei, altså, hvis jeg var sjef, så jeg sønn av en tidligere trygdesjef, så jeg vokste opp med trygden.
Akkurat.
Og min far var ekstremt opptatt av dette med liksom personlig service, og samtidig så vokser jo systemene, og dermed så blir det jo liksom fort litt avstand, og blir regelverk, og mindre mulighet for å liksom bli mindre mulighet for å liksom være smidig og kutte noen hjørner. Men vi ser også at en del av gode rehabiliteringssteder bygger inn for eksempel tematikker som spenning. Altså liksom, man drar på fjelltur, og ja. Man hopper ikke så mye fallskjerm lenger, for liksom, det er litt skummelt, for at noen kan slå seg ihjel.
Hvis noen dør, så er det selvfølgelig, da får man
men altså, vi ser også at mange har jo også en bevissthet om at det er rastløse sinn og urolige hjerner som også skal få et utrommet for det.
Ja. Men det på en måte i behandling.
Ja, det var
ikke etterpå.
Ikke etterpå.
Og i behandling så klarer man seg som regel ganske greit.
Ja, men det er etterpå du egentlig...
Men hvis man tar regnestykket på... Ja, ta pappa da. Før jeg begynte å filme, så var jo han på Wiklisten, Very Important Criminal.
Aha.
Og hadde over 200 saker. Altså sånn... Ikke sant? Du har et kriminellt aspekt her. Mens jeg har filmet og hjulpet han, mens han har på en måte hatt håp om at han skal få et bedre liv, på en måte, så har han jo holdt seg på matta. Han har tatt av den Wiklista mens jeg har filmet.
Ja.
Så hvis man tar det aspektet med, hva de samfunnskostnadene er, og fengselkostnader og sånne type ting, så vil jeg jo si at å gi de litt mer midler i hverdagen og litt mer hobbyer og håp om et bedre liv, så ja, det sparer man penger på da.
Ja,
sånne regnestykker er veldig interessante, og vi tror vi tar for få dem, fordi vi blir opptatt av det kortsiktige og ikke det mulig langsiktige. Men jeg kan jo da liksom gjøre meg til lavforsvarer da.
Ja.
Det tror jeg er viktig at noen forsvarer dem også, så ikke dere blir bare lei seg for å alt det de hører, om det ikke er bra.
Ja, det er mange folk som er veldig alright.
Ja, altså, mitt poeng er bare at jeg har jobbet som doktor i mange, mange år, og spilt med disse systemene, og en gang heter Trygdekontor, og en gang heter noe annet, nå heter det NAV, og det er litt min erfaring, det er litt sånn enten eller, enten er du på innsiden, og da får du ofte veldig mye fleksibel hjelp, men hvis du står på utsiden og skal inn, da blir du ofte stående bank og hamre og føler deg misforstått.
Treffer nisjen, er det sånn?
Ja, altså hvis du finner deg saksbehandleren som du får en relasjon til og sånn, så er det mange som får masse god hjelp. Så det er liksom, akkurat den der enten eller tematikken, synes jeg er en personlig erfaring, ja.
Ja, for jeg tenker, altså, jeg har et veldig godt forhold til NAV. Jeg gikk jo selv på arbeidsavklaringspenger i 3 år, etter at jeg ble tvangsinlagt og fikk diagnosen. Men det er mulig at jeg har en mer, skal vi si, akseptert sykdom. At bipolar, det er kulere enn rusmisbruker slash kriminell. Kan det være noe? At jeg passer bedre inn i systemet, eller at jeg vet ikke. Ja. Altså, det kan være noe sånt nå.
Ja, jeg vet ikke. Det er jo ikke sånn at vi ikke har fått hjelp. Vi har jo fått bolig, og jeg skjønner jo det er urettferdig at en som ikke jobber, eller er egentlig... Altså, jeg mener han er syk. Jeg mener det er en sykdom. Men det er jo mange som ikke mener det. Det er jo mange som fortsatt tenker at det er
sammen,
et valg,
liksom.
Da. Valg. Ja, at det er liksom... Du hører det ganske mye i media også. Valgte rusen framfor barna. Overlevde fars narkotika. Altså, det er en... Ja, det er to forskjellige perspektiver på det, da, som mennesker har. Valgte rusen, eller er det en sykdom? Og med en gang... Ja, hvis man møter folk som føler at det er et valg, da.
Men akkurat der er vi jo inne i en interessant tid nå, hvor det er flere politiske representanter som blir opptatt av at dette er et medisinsk, og ikke primært et juridisk tema. Altså ungdomsorganisasjoner, presse, moderorganisasjoner, så det er jo klart dreining nå at vi skal dit. Det betyr ikke at man skal avkriminalisere eller legalisere. Jo, det betyr avkriminalisere, men ikke legalisere. Altså, mm, mm. Men den debatten et annet sted nå enn for 5 år siden, tror jeg. Altså at dette sykdommer. Dette skal behandles.
Så igjen, det går riktig vei.
Ja, og der det jo internasjonale erfaringer, erfaringer fra Portugal og så videre. Mm. Dette har det jo vært debattert mye nå til 2-3 siste årene på veldig spennende måter, synes jeg.
Ja, så bra.
Ja, de har jo også, vil heller at folk skal zone på behandlingen i fengsel. Det jeg litt sånn ambivalent til. Jeg liker veldig godt ideen, men jeg redd for at behandlingen ikke er bra nok. Vi var jo, pappa zonet i Halden fengsel, og da fikk han jo fotokurs, for eksempel. Ja. Som har jo bidratt til dokumentaren, så takk til dem for det. Men at de er mer opptatt av hva du skal fylle tiden etterpå med, enn det jeg opplever at veldig mange behandlingssenter er.
I fengselene, mener du?
I fengselene.
Ja, akkurat. Akkurat de er mer opptatt av det.
Jeg opplever at de er mer opptatt av det. Hva man, at altså den tiden etterpå, at man har noe å gå til, at man har en plan.
En behandlingssetter, det er jo interessant.
Så jeg er litt sånn, ja. Mm. Så jeg vet ikke helt hva som skal skje der da. Nei. Det blir veldig spennende.
Men du, Sofia, vi skal begynne å avrunde. Jeg har lyst til å, eller egentlig dere begge, til andre pårørende som sitter der ute og fortvilte.
Ja.
Hva kan du si til dem? Hva kan dere si til dem? For å hjelpe.
Skal jeg begynne?
Ja,
ja.
Gjør det.
For det første så synes jeg det at hvis man har behov for å hjelpe, så er det gjerne et behov man har for seg selv. Og da synes jeg at man skal få lov til det, og prøve det. Mm. Men så må man jo, ikke sant? Det er ikke pårørende sitt ansvar, og det er ikke pårørende sin skyld. Mm. Så det er liksom viktig å holde det, ha det riktig, men også er det å snakke om det, da. Jeg har jo vært for eksempel i Barna Rus-nettverket, hvor du kan chatte anonymt med andre, med meg. Jeg sitter på den andre siden, og så er det helt anonymt. Fordi det er en terskel for veldig mange å prate om det.
Det er mye skam.
Det er mye skam. Jeg sitter i sånn gruppeterapi, og da på Blåkorskompasset blant annet, og da var det jo nesten ingen andre som hadde fortalt det til noen.
Akkurat.
At faren eller moren er rusmisbruker. I min familie så er det veldig lite, det har aldri vært skjult, men spesielt i familier som kanskje har en posisjon, eller så er det mye hemmelighold og skam. Da. Mm. Og så er det det, det er jo ikke noe skamlig. Det er ikke, du er ikke din far, Nei. Du er ikke din foreldre, det er ikke, det må liksom skilles da. Og barn av rus, der har alle samme referanserammen. Man kan merke at når man snakker med folk som ikke har den referanserammen, som ikke har opplevd, som ikke er pårørende, så forteller man historier som man tenker er bare historier, og så får man en litt voldsom reaksjon. Mens der, det er et sted på en måte å fortelle historier, så er det plutselig bare en vanlig, altså så er det bare en historie da.
Ja, fordi alle har hørt, eller man, ikke sant? Men finnes det nok sånne grupper?
Ja. Da du spurte spørsmålet, så hadde jeg da tenkt å si med straks umiddelbar plan om å rette opp det jeg sa, nemlig, man kan gå på bar. Men ikke den barn, men denne barn. Fordi det er absolutt et sted man bør gå. Altså bar.web.no og barsnakk, hvor man kan chatte med andre. Men jeg tror det er veldig viktig her, tror jeg også, at mange av de erfaringene som Sofia sitter med, det er akkurat de samme erfaringene mange andre sitter med. Mm. I den filmen så sies det veldig fint, synes jeg. Faren spør Sofia, hvorfor lager du den filmen? Og hun sier noe i retning av at kanskje var det en sånn film jeg trengte da jeg var så ung. Ja. Og jeg tror nettopp dette med å kunne lene seg mot den type fortellinger, det er ekstremt viktig. Jeg kjenner en person i Danmark som laget noe som heter Tuba, man tror hvor man får alle sine navnene fra, men hvor BA står for barn av alkoholikere. Og det har blitt en kjempestor organisasjon i Danmark, med kontorer med terapeuter, psykologer, frivillige, andre yrkesgrupper, i en rekke byer. Så dette et åpenbart behov. Så det nettopp noe med å søk kontakt, bruk chatsir, gå på bar. Det ganske viktig, tror jeg. Og jeg vet at du gjør en jobb der.
Og kompasset, blåkorskompasset, der har jeg gått i terapi også, og det veldig sånn lavterskel. Og jeg trodde først at da måtte jeg bare snakke om meg og forholdet til faren min, eller liksom, ikke sant, at det skal være for barn av rusmisbrukere, men det jo et sted man kan snakke om hva en som viktig for deg å prate om. Nettopp. Ting har jo en sammenheng. Så det prate med folk.
Ja, snakk om det igjen. Du, Sofia, det jo så fantastisk at du har laget denne filmen, for vi må jo håpe og tro at det bidrar til at andre får ikke bare trøst, men råd og tør å snakke om det, rett og slett, til andre.
Jeg håper det.
Gratulerer med filmen, og tusen takk for at du kom til oss, Sofia Haugan.
Takk, ja.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.